Zabur 45-chi sano. Ijrochilar rahbariga qizlar kuyiga aytiladigan Qo'roh naslining qo'shig'i. Xudo bizning panohimiz, qudratimizdir. Kulfatda qolganimizda doim madadkorimizdir. Shu bois biz qo'rqmaymiz hech ham. Yer ostin ustun bo'lib ketsa ham, dengiz bag'riga tog'lar qulab tushsa ham, dengizlar o'kirib toshib ketsa ham, shiddatli to'lqinlar tog'larni titratsa ham, biz qo'rqmaymiz hech ham. Bir daryo bor, uning suvlari shodlik olib kelar Xudo shahriga. Xudoyi taoloning muqaddas makoniga. Shaharda Xudo turgani uchun shahar qulamas aslo. Tong otganda Xudo yordamga keladi. Xalqlar alg'ov dalg'ov bo'ladi. Shohliklar qulaydi. Xudoning ovozi guldiraydi. Yer erib ketadi. Sarvar olam biz bilandir. Yoqubning xudosi qal'amizdir. Keling, egamizning ishlarini ko'ring. Yer yuziga keltirgan kulfatni ko'ring. Butun olamda u jangni to'xtatadi. Yoyni parchalaydi, nayzani sindiradi, qalqonlarni olovda yoqib, shunday deydi. To'xtang. Biling, men Xudoman. Xalqlar orasida men yuksalgayman. Yer yuzida men yuksalgayman. Sarvar olam biz bilandir. Yoqubning Xudosi qal'amizdir.